Тапшырубызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Ижау шәһәре педагогика коллегияте филиалында чыгарылыш курс студентлары соңгы кыңгырау чарасын оештырды. Монда татар теле укытучылары әзерләнми, ләкин уку йорты татарлар күпләп яшәгән Ленин районында урнашканга шактый гына татар студентлары белем ала. Шуңа соңгы кыңгырау чарасында татарча чыгышлар да шактый булды. Соңгы кыңгырау чарасында безнең ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Агымдагы елда биредә татар төркемендә укучы студентлар юк, әмма төрле факультетларда белем алучы татар кызлары татар тарихы һәм әдәбияты сәнгате клубында өстәмә белем алды. Шулай ук егетләр, кызлар гарәп һәм татар теле дәресләренә йөрде. Шундый укучылар арасыннан музыка факультетында белем алучы Эльвира Талипова, аны педагогика коллегиясенең алтын тавышы дип игълан иттеләр дуслары. Җырны соңгы кыңгырау тантанасында җыелган дуслары да бик җылы кабул итте.
Мин тәрбияче булып чыгам һәм музыкальный руководительница. Без дәрестән тыш татар клубына йөрдек. Бик күп белемнәр анда алдык үзебезгә. Казаннарга, экскурсияларга бардык, Болгарга да бардык. Безнең өчен бик күңелле булды. Бик күп үзем өчен белемнәр алдым. Һәм шул белемне дәвам итәргә телим. Казан федераль университетына укырга керергә телим. Өметем бар, алла берсә, укырга дәвам итәргә. Казан федераль университетында тарих курсында белемне дәвам итәргә телим.
Музыка факультетында белем алдым. Сиңа махсус татар җырларын өйрәнергә туры килдеме? Әллә инде укытучыгыз белән сөйләшеп, ул өйрәттеме?
Безнең күбрәк инде рус җырларын өйрәндек. Әмма ләкин минем укытучым үзе рус милләтеннән булса да, ул миңа инде татар җырларын җырларга куша иде. Һәм ул үзе дә миңа кушылып җырлый иде. Күбрәк үзем сайладым җырларны. Нәрдән иттеләр?
Әкиятта генә җырларым, әллә инде бәлки инде бер фестивальләрдә, бәйгеләрдә?
Фестивальләрдә дә бик күп бәйгеләрдә катнашам, әкиятта генә түгел, катнашам, бик күп җирдә катнашам.
Ә җыр нәрсә өчен нәрсә ул?
Җыр минем өчен ул ишке күңелдә моң минем өчен, мин җырсыз тора алмыйм. Минем өчен сәхнә үзедер, моң чишмәсе.
Тарих белән җырны ничек берләштереп була?
Җырда без бөтен тарих кергән инде анда. Анда тормыш, татар милләтенең тормышлары. Шуны белән бергә әйтәм.
Кичәдә төрле өлкәләрдә уңышларга ирешкән татар исемнәре еш яңгырады. Мәсәлән, Эльвира Талипова беренчеләрдән булып иң яхшы укучылар арасында аталса, рәсем сәнгате бүлеген тәмамлаучы Алсу Закирова оста кул номинациясендә аталды.
Алсу, димәк, син оста куллы белгеч булып чыгасың көллияттән.
Әйе, мин ИЗО факультетында укыдым. Монда күп эшләргә өйрәндем. Алкалар ясарга, балдаклар ясарга, чәчәкләр ясыймын ленталардан. Заколкаларны алалар вот менә.
Димәк, бу үзең өчен кәсеп дип әйтергә була.
Әйе.
Үзеңә ниндидер дәрәҗәдә акча да эшләгәнсең.
Әйе.
Киләчәктә ни эшләргә ниятең?
Мин университетның дизайн факультетына керергә уйлыйм.
Уңышлар сиңа, Алсу. Ә менә син әле тагын татар клубына да йөрдең.
Мин Ижауда үстем, бик чакта татар гаиләсендә үстем. Диплом бабай белән татарча сөйләштек, шуңа сөйләшәм татарча.
Үзеңнең рәсемнәрдә татар халкының бизәкләре чагылыш таптымы?
Таптым. Мин татар бизәкләре белән кызыксынам. Шуның өчен минем эшләремдә дә алар бар.
Залдагы экраннан Алсуның эшләре дә күрсәтелде. Тамашачылар аларны алкышлап хуплады. Рәсем сәнгате бүлеген тагын бер милләттәшебез Гөлнур Зинатуллина да быел тәмамлый. Гөлнур да үзенең эшләрендә татар бизәкләре булуын билгеләде. Бу эшендә аңа татар клубында алган белеме дә ярдәм иткән.
Бик ошай укуы.
Укуыңны дәвам итәргә теләгең бармы соң?
Бар. Алла берсә Глазов филиалында укуы.
Син үзеңне кем итеп күрәсең менә? Укытучымы, әллә тәрбиячеме, бакчада кайдашларга ниятең бар?
Ижау шәһәренең 37-нче стадиягендә тәрбиячы булып эшләргә насыйп булсын ди.
Клиентта татар клубы да бар иде. Ул клуб белән танышмы, анда йөрдеңме?
Таныш. Без анда чыгыш ясадык, Казанга экскурсия бардык. Анда безне бөтен дөнья татар конгрессы каршы алды. экскурсияларга, музейларга йөрттем. Бик ошады.
Рәсем сәнгате һәм татар халкының тарихы, мәдәнияте, аларны чиктер берләштереп буламы? Сәнгат һәм тарих. Әллә син инде тарих белән кызыксынып, әдәбият белән кызыксынып шушы клубка йөрдеңме?
Һәрбер гасырның да үз рәсемнәре бар, шуларны өйрәнеп шуады.
Димәк, менә син әдәбиятка, тарихка таянып, рәсемнәрне өйрәндеңме инде? Әллә менә шушы клубка йөрү сиңа тәрбиеш бирде аларны өйрәнү өчен? Әллә үзеңнең теләгең иде ул?
Дөрес кенә әйткәндә, бөтенесе дә бар. Үз теләгемдә укытучылар да өйрәттеләр.
Кичәдә уңышлы нәтиҗәләргә ирешүләр турында күп сүзләр яңгырады. Оста куллы кызлар музыка өлкәсендә дә югалып калмады. Алар берничә музыка әсәр тәкъдим итте. Әдәбиятын татар халкы тарихын укучыларга җиткерүче укытучы Вәсилә Харис кызы Хәкимова киләчәктә дә шулай клуб формасында гына эшләргә туры киләчәк дип уфтанды. Элек татар төркемнәренә тәрбиячеләр башлангыч сыйныфларда татар теле укытучыларын әзерләү буенча аерым бүлек эшләсә, хәзер андый мөмкинлек юк. Укыту стандартларына ел саен үзгәрешләр кертелеп тора, диде татар теле белгече Вәсилә Хәкимова.
Ижау шәһәренең Ленин районында күбесе татарлар яши. Шуңа күрә безнең көллияттә укучы студентларның да 3-тән 1-е диярлек татар балалары. Соңгы вакытта безнең Россия Федерациясының 3-нче стандартлары буенча эшлибез. Onda üstümə bilgiçliksiz yenə kadrlar hazırlayıb, başlanğıc sinif oxucuları həm tərbiyəçilər hazırlayıb, yenə planlaşdırılğan. Ләкин менә шу күпләп татарлар яши торган район буларак, без моннан ничегрәк чыгу юлы үзебезнең милләтебезгә шундый файдалы кадрларны әзерләү турында уйлаштык. Безнең педагогика көллияте коллективында 5 татар укытучысы эшли. Музыка белгече Фәридә Вәсим кызы, әдәбият укытучысы Укмурт әдәбиятын укыта, Рәис Тавис улы, һәм Фирдәүс Мортазин отказанган мәдәният хезмәткәре Евгений Генрихович Лютиковның әнисе татар, татарча бик матур сөйләшә, татарча уйный, җырлый һәм менә бишенчесе мин. Шушы укытучылар без бергәләшеп киңәштек тә үзебезнең милли кадрларны әзерләүгә көч куймакчы булдык. Һәм шул максат белән көллияттә татар халкының телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен өйрәнү клубы эшли башлады. Без бу клубка һәрбер группадан татар балаларын җыйдык. Менә бүгенге чыгарылышта шуларның бишесе инде тормыш юлына аяк басып үзләренең хезмәт юлларын башлаячаклар. Бик сәләтле балалар, сәләтле кызлар, егетләр иде. Менә бүгенге кичәдән күренгәнчә үзләренең һөнәрләрен дә күрсәтәләр. Һәм Олар менә шундый фикергә килделәр. Балалар бакчасында эшләйләрме алар? Мәктәпләрдә эшләячәкләрме? Үзебезнең милләт балаларына халкыбызның тарихын өйрәтәчәкләр. Сөйләшергә өйрәтәбез дип җыеналар. Һәм шулай ук мәдәният буенча да шактый зур эшләр башкарырлар дип өметләнеп калам мин. Чөнки педагогика көллияте һәр яктан сәләтле, һәр яктан булдыра торган кадрлар әзерләй.
Киләчәктә көллияттә элеккеге вакыттагы кебек татар төркеме ачу турында карар юкмы?
Россия Федерациясының 3-нче стандартлары буенча бу нәрсә каралмаган. Өстәмә белгечлексез генә кадрлар әзерләү. Башлангыч мәктәп укытучылары һәм балалар бакчаларындагы тәрбиячеләр. Без инде үзебезчә һәрбер урында шундый хәлдән чыгу юлын табарга мөмкин дип клуб аша чыгарга булдык инде. Шуңа хәзер менә бүген чыккан студентларның бизнә алыштырырга, абитуриентлар җыябыз. Шундый сәләтле милләтебезнең кызларын, улларын укырга чакырабыз. Олар да шулай ук шу юнәлештә әзерләнеп, милли кадрлар әзерләрбез дип өметләнәбез. Без инде бик күп урыннарда экскурсияларда булдык. Тарихи урыннарда, аннан соң халыкара конференцияларда, регионал ара конференцияларда чыгышлар ясадык. Үзебезнең үзебезне күрсәтергә тырыштык. Тарихыбыз турында сөйләдек. Татар әдәбиятының кызанышлары, тирән тамырлары турында башка милләтләргә җиткердек. Һәм барсы да нәшле татарча җыр биюләр белән уратып алып барылды инде алар. Киләчәктә дә бу нәрсәне, бу юлны дәвам итәрбез дип өметләнәбез.
Быел да педагогика килиятенә татар милләтеннән укучылар килер. Аларны гомуми белем бирү белән беретен татар теленә дә өстәмә белем бирергә тырышырбыз, диде Вәсилә Хәкимова. Килият директорының ярдәмчесе Фәридә Мохтарова да татар гаиләләреннән укучылар укырга килер һәм алар белән эшне дәвам итәчәкбез, дип ышандырды.
Без укырга теләгән балаларны үзебезнең колледжга чакырабыз һәм безнең тәрбия эше бик актив. Татар клубы менә безнең бик әйбәт функционировать итә инде. Шуңа күрә балаларны бөтенсен дә чакырабыз. Факультативлар, элективный курслар, татар теле буенча, гарәп теле буенча эшлей һәм эшләячәк, бөтенсен дә чакырабыз, рәхим итегез.
Димәк, быел татар бүлеге ачылмаячак, әмма татар тарихы, әдәбияты, мәдәнияте белән таныштыру дәвам итәчәк.
Ижау шәһәре педагогика көллияте филиалында хәбәрчебез Хәмидә